Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Kasama ko ngayon mula Sydney, nagbabalik may, kung di ako nagkakamali, dalawang taon ang nakalipas, Felino Dolioso. Kamusta?
Oo, oh, mabuti. Maraming salamat ulit. Napinabalik niyo ako.
Tama ba? Huli ay yung nasa MIF ka.
Oo, tama. Sushino.
Yes.
Dalawang taon na ba yun? Ano tagal ka, no?
So, huli tayong nag-usap Sushino. Medyo horror.
Yes. Oh, horror. Actually, it's doing well. Ano ngayon? It's I'm still winning, going to festivals and just recently, Vimeo staff pick of the month or the week.
Wow. So,
YouTube Shorts Festival.
Patuloy pa rin. Yun yung maganda sa sano, no, sa pelikula. Parang kahit gaano katagal, mapapanood at makikita mo pa rin.
Oo, tama. Ano nga eh, surprise nga kami.
At ngayon, isa ka namang trumpet player.
Tama, yes. Kaya naman, ang tinatry ko naman ngayon yung the music side of the story.
Bakit naman trumpet player? Ang daming trumpet instrument, pwedeng gitara kasi Pinoy tayo, di ba?
Oo, tama. And trumpet player, kasi talaga mahirap na instrument yun. At saka, it's symbolism. Tungkol sa isang, kasi ang story ng trumpet player is tungkol sa isang tao na para ba siyang in the middle of a decision making, yung trabaho niya, tinidecide niya kung siya ba ay nasa tamang trabaho. Crossroads na siya, yeah. Oo.
At ikaw ang sumulat ng kwento nito?
Ako, tama. Oo, ako sumulat nito.
Ikaw ba ang trumpet player?
Hindi, kasi ang imagination ko, talagang over. Maximum overdrive ang imagination ko. So, there's parts of me sa trumpet player. Pero panoorin nyo.
At ito ay isang kakaibang proyekto dahil ito ay collaboration mo at ni Ferry Lee, kung hindi ako nagkakamali.
Tama. So si Ferry is cinematographer. So nagtrabaho na kami a long time ago, mga 2 or 3 projects. Ano siya, director of photography. So, ang skills niya talaga is cinematographer and editing. We wanted to work together again. Kaya usap-usap kami, dinidecide namin, feature film ba o short film. Nag-decide kami, gawa tayo web series muna.
Oo nga, bakit web series? Parang matrabaho yun, hindi ba?
Itong trumpet player, siguro over 1 year namin na filming kasi may trabaho siya during the day. Ako rin may trabaho, kaya ang filming namin, pagtapos ng trabaho, after work, talagang passion project kasi yung pag-film kami ng gabi, weekend, tapos kung kailan kami free talaga. So nag-extend talaga to ng over 1 year filming.
At nabanggit mo nga, habang finifilm nyo ito, wala kayong eksaktong dialogo. Meron lang kayong mga, kumbaga yung mga points o mga gusto ninyong ma-achieve sa araw na yon.
Oo. So talagang parabang improvisation talaga. Yung sinulat ko yung concept, tapos yung idea ng episode o yung scenes. Tapos pinag-usapan namin yung bakit kami mag-shooting, mag-filming, tapos maghahanap kami kung saan. Tapos yun talaga yung improvised lahat.
So, 80%. Yung mga kasama mo na character, dapat kilala mo talaga. Tama ba? Para mabilis yung flow ng dialogue, yung banter, yung sagutan.
And ito kasi very, we went different to what's out in the web series, parang genre, especially in sa YouTube, talagang ni-reverse namin. We wanted something different. So itong the dialogue is actually minimal. it's ano more about the temperament, the feel.
Parang nung pinapanood ko siya, melangkolya yung naramdaman ko.
Oo, talagang parang painting na ano na gumagalaw.
Tapos merong mga dialogue doon na parang nakikita ko rin yung my father and son.
Oh, may dialogue yung may may kinuha ano kami na dalawang Pilipino-Australian ano na mga bata. So may dialogue, yun ang may talaga maraming dialogue kasi na para bang yun yung yun yung may relationship na scenes you know with those characters. Yun talaga magaling sila, very proud of her, very impressed kasi ano nga meron rin sila yung parang ano concept ng script na sinulat ko, pero we still, because we love the improvisations na technique, the kids improvised as well on the day.
Pero
which is really good.
Nakita ko yung normal na parang relasyon sa pagitan ng ama at anak na lalaki, yung parang may friction na talaga gusto mong gawin ko to, ayaw ko naman, yung parang may mga ganung mga bagay-bagay, tama ba?
Ano to relationship pero ayaw kong sabihin kung ano yung relationship nila.
Pwede at sabihin masalimuot na lang.
Oh, pero may friction talaga ano. Mm. Oh, may
generation gap ika nga.
Oh, so surprised na lang namin kayo na.
At ang pinakamaganda, masusubaybayan at mapapanood nila saan man sila, anumang oras, anuman ang ginagawa.
Tama, kasi ito nasa YouTube. Sa YouTube, ano, so pwede nilang ano to panoorin ng tao anytime. Pero ang iniisip namin, siguro ang release normally is mga around, you know, 6:00 p.m. And then pag nasa YouTube na, anyone can watch it. You know, the public can watch it.
So, Feline, ito na ba yung nakikita mong trend sa sining? Yung ilalagay mo na siya sa streaming, libre na siya?
Oo. So, ang nasa YouTube channel sa streaming. So, basta ang ano na lang, ang pag kung may YouTube channel ang mga viewers, pwede silang, you know, mag-subscribe. Kung wala, okay lang. Basta i-type lang nila na sa YouTube, Trumpet Player Series.
Mm-hmm.
Tapos doon nila makikita. Tapos once we release the episodes, nandun naman sa channel, they can watch the first episode, second. Kaya lang, the whole series won't be there kasi we're slowly releasing it. So one episode muna, mid-November. Tapos next one will be the week after, so on and so on.
All around ka dito, di ba? Sinulat mo, ikaw yung bida, tapos tumulong ka rin sa direksyon at sa dialogue.
Oo, kasi ano, sometimes kasi, yung talagang roles na gusto ko, mahirap makita. So, siyempre, gagawa na lang ako sa sulat ko, sa you know, ang sarili ko. Talaga para ma-challenge ako yung as an actor, as a creative, you know, you want to be challenged, and sometimes you look for challenging roles. So yeah, you have to be independent. You have to be proactive. You have to be brave enough to talagang create your own work. So I encourage mga Pilipino creatives, even Australian creatives. You know, maraming kasi malaki ang competition. So if you're not really wanting to put your work out there, then create your, you know, don't be afraid to create your own work and show it and just do it.
Trumpet Player sa YouTube sa kalagitnaan ng Nobyembre. Maraming salamat, Felina Deloso.
Salamat Maridel, maraming salamat sa inyong lahat, and see you soon.
Hanggang sa susunod na kwento.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad nito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.